se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața, copilași! E așa de frig și de urât afară, încât cea mai bună alegere pe care o puteți face este să stați pe frecvența Speranței și să participați la bucuriile copilăriei. Puteți cânta alături de copii care vor cânta în această ediție a emisiunii Bucuriile Copilăriei, puteți răspunde la întrebările biblice, vă puteți juca cu Mimi sau pur și simplu puteți să ne sunați și să ne spuneți care este pasiunea voastră. Dacă aveți prieteni, verișori sau verișoare, frățiori sau surioare care își sărbătoresc ziua de naștere astăzi sau săptămâna în care am intrat sau a fost săptămâna trecută, puteți să faceți și dedicații muzicale de la cei mici pentru cei mici. Asta înseamnă că 031437839 este numărul de telefon la care doar voi puteți suna în această oră. Haideți să cântăm puțin pentru a ne încălzi. Dimineața și seara cântă Annelise și Beatrice Crăciun. Cântăm în continuare. Cântăm, cântăm.
Love.
pentru copii. Da, câteva informații pentru voi. Una foarte, foarte importantă și este legată de vremea de afară. Ei bine, dragii mei, știți cum a ajuns broscuța meteorolog? Da, este un foarte bun meteorolog și prezintă buletinul meteo. Un lucru e sigur, nici o broscuță nu a studiat vreodată meteorologia. În schimb, ele au un talent înnăscut pentru acest post, fiind predestinate să anunțe vremea datorită sensibilității lor la schimbările ei. Știți voi, broscuțele aparțin familiei amfibienilor și au o temperatură a corpului foarte inconstantă. Știați asta, nu? Ei bine, da, așa este. De ce este inconstantă? Dacă intră în apă, temperatura corpului scade conform temperaturii apei. Dacă soarele strălucește, broscuța iese la plajă. Ori în șir, broscuța stă întinsă la soare, pe pietre sau pe frunze de nuferi pentru a se încălzi. Însă vremea frumoasă îi aduce și alte beneficii. Toate tipurile de insecte roiesc în aer deasupra ei și sunt adevărate feluri de mâncare delicioase. De îndată ce prevede că se va opri ploaia și că va ieși soarele, se urcă pe o frunză situată undeva mai sus și sare pentru a prinde orice insectă poate să ajungă. Oamenii au descoperit această proprietate a broscuței și au așezat-o într-un acvariu, ca pe un tip de barometru viu. Atunci când broscuța se urcă pe scăriță pentru a prinde muște, înseamnă că vremea frumoasă revine în peisaj. De când se transmite la televizor buletinul meteo, această metodă nu prea este la modă, iar broscuța a ajuns acum șomeră. Dar nu numai broscuța este bun meteorolog. Faptul că animalele pot prevedea schimbările vremii fără a dispune de vreun televizor depinde doar de instinctele lor. Căprioarele și caprele negre sunt cu mult înaintea oamenilor când trebuie să anunțe ninsoarea. Înainte de căderea zăpezii și de acoperirea tuturor pășunilor, acestea încă mai rătăcesc în regiunile mai joase ale munților pentru a mai putea paște iarbă. Antilopele din stepele din Maroc și Tunisia miros ploaia. Da, copii, chiar așa, miros ploaia chiar și de la 40 de kilometri depărtare. Cercetătorii le-au urmărit cum se cațără pe culmile munților înalte de 660 de metri pentru a putea paște iarbă din regiunea unde a plouat. Când s-au săturat și și-au potolit setea, se întorc vesele pe același drum. În ținutul secetos al Saharei există o modalitate sigură de a detecta noi surse de apă necesară supraviețuirii. Astfel, când este vorba să descopere oaze, beduinii se lasă conduși de nasul fin al dromaderilor. La fel ca și pentru noi oamenii și pentru animale, sensibilitatea la schimbările vremii poate fi însă și o povară. Un cal care a avut entorse la articulații poate simți dureri în acea zonă dacă se anunță schimbări ale vremii. Totuși, animalele nu au migrene atunci când vântul bate prea tare. Cel puțin în grădinile zoologice din München, animalele nu au solicitat deocamdată nicio aspirină pe timpul sezonului cu vânt puternic. Pe de altă parte, animalele simt când se apropie furtuna mai bine ca meteorologii. Știați voi că și pisica detectează cu ușurință existența apei și nu ar schimba în veci culcușul ei călduros pentru o saltea de apă? Nu am verificat acest lucru cu pisicuța mea, dar merită încercat. Ce spuneți? Eu aș vrea să mai cânt un cântecel. Dacă vreți să mă urmați, numai bine. Eu mă iau după Diana Turda. Povestirea biblică, apoi concursul biblic și cântăm după aceea.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Știu că voi nu sunteți copii certăreți, a început bunii povestirea care le devenise indispensabilă băieților. Dar dincolo de povestirea biblică, aceasta era întâlnirea lor de suflet cu omul care îi înțelegea atât de bine. Bunii devenise confidenta lor și purtătorul lor de cuvânt în fața părinților, care erau angrenați în tot felul de proiecte, care mai de care mai important, și care nu reușeau să stea atât cât le-ar fi plăcut lor cu cei mici. Vorba vine cei mici. Timpul a trecut și băieții erau înăltuți și preocupați de alte probleme mult mai importante, credeau ei. Bunii era tot timpul atentă și prevăzătoare, iar întâlnirile lor deveniseră momentele cele mai importante ale zilei. Băieții încercau să o iscodească pe bunii și să o provoace să-i ajute să aibă certitudini, să-i asigure că au procedat bine și că au ales ceea ce trebuie. Nu este zi în care să nu facem alegeri, iar adolescenții sunt foarte preocupați de viitorul care le stă în față. Așa că bunii a folosit cearta ucenicilor pentru a le vorbi băieților despre izvorul tuturor răutăților. I-a invitat pe cei doi să privească dincolo de ceea ce se vede, pentru că cearta pentru locul cel mai de frunte era lucrarea aceluiași spirit care a început marea luptă în lumile de sus și care l-a coborât pe Hristos din cer ca să moară. În fața sa, el l-a văzut pe Lucifer, fiul zorilor, întrecând în slavă pe toți îngerii care înconjurau tronul și unit prin legăturile cele mai strânse cu Fiul lui Dumnezeu. Lucifer spusese: voi fi ca cel prea înalt. Și dorința de înălțare de sine adusese ceartă în curțile cerești și făcuse să fie alungată o mare parte din oștirea lui Dumnezeu. Dacă Lucifer ar fi dorit cu adevărat să fie asemenea cu cel prea înalt, n-ar fi dezertat niciodată de la locul care îi se dăduse în cer, deoarece spiritul celui prea înalt se dă pe față în lucrarea neegoistă. Dar Lucifer dorea doar puterea lui Dumnezeu, nu și caracterul lui. El căuta pentru el locul cel mai de frunte și orice ființă care este stăpânită de spiritul lui face la fel. Și în felul acesta înstrăinarea, dezbinarea și cearta ajung inevitabile. Stăpânirea ajunge premiul celui mai tare. Împărăția lui Satana este o împărăție a forței, dragii mei. Fiecare îl socotește pe celălalt drept o piedică pentru înaintarea lui sau ca o treaptă pe care, călcând, să ajungă la un loc mai înalt. Ia spuneți-mi voi, în clasele voastre nu există și băieți pentru care forța este obligatorie? După răspunsul mut al nepoților, Bunea a continuat: în timp ce Lucifer socotea ca un lucru de apucat să fie egal cu Dumnezeu, Hristos cel proslăvit s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Acum crucea era chiar în fața sa și proprii săi ucenici erau așa de plini de gânduri egoiste, de însuși principiul împărăției lui Satan, încât nu puteau să simtă că Domnul lor le vorbea despre umilirea sa pentru ei. Foarte duios, dar cu multă solemnitate, Iisus a încercat să îndrepte răul. El a arătat care este principiul care stăpânește în cer și în ce constă adevărata măreție, așa cum este ea apreciată după etalonul curților de sus. Cei care erau mânați de îngânfare și dorința de înălțare de sine se gândeau mai mult la ei și la răsplata pe care trebuiau să o primească decât la felul în care trebuiau să-i reîntoarcă lui Dumnezeu darurile pe care le primiseră. Ei nu intrau în împărăția cerurilor, deoarece erau asemenea celor din rândurile lui Satana. Ucenicii își imaginau o împărăție în care cel mai curajos sau cel mai înțelept, poate uneori și cel mai bogat, devenea rege. Domnul Iisus le-a explicat cu multă dragoste că în împărăția lui Dumnezeu domneau cu totul și cu totul alte reguli. Înainte de onoare este umilința. Pentru a sta într-un loc înalt înaintea oamenilor, Dumnezeu alege pe lucrătorul care, asemenea lui Ioan Botezătorul, ia un loc umil în fața lui Dumnezeu. Ucenicul care seamănă mai mult cu un copil este lucrătorul care are mai mult succes în fața lui Dumnezeu. Ca să-i facă să înțeleagă, Iisus a chemat la el un copilaș, l-a așezat în mijlocul lor și apoi l-a strâns cu gingășie în brațe și le-a spus: dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Simplitatea, uitarea de sine și iubirea plină de încredere ale copilașilor sunt însușiri pe care cerul le apreciază.
Acestea sunt caracteristicile adevăratei măriri. Iisus le-a explicat din nou ucenicilor că împărăția sa nu este caracterizată prin fast și strălucire pământească. La picioarele lui Iisus, orice deosebiri sunt uitate. Bogatul și săracul, învățatul și neînvățatul se întâlnesc fără gând de castă sau de întâietate lumească. Toți se întâlnesc ca ființe răscumpărate prin sânge, la fel de dependente de acela care i-a mântuit pentru Dumnezeu. Sufletul sincer și umilit este de preț înaintea lui Dumnezeu. El pune semnul său asupra oamenilor, nu după rang, nici după bogăția lor, nici după mărimea inteligenței lor, ci după felul în care ei sunt una cu Hristos. Domnul Slavei este mulțumit cu cei umiliți și blânzi cu inima. Oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, a spus Iisus, mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel care m-a trimis pe mine. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul așternutul picioarelor mele, spune Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Cuvintele Mântuitorului i-au încurcat și mai mult pe ucenici și au trezit în ei un simțământ de neîncredere în ei înșiși. Deși răspunsul dat nu viza în mod direct pe cineva anume, Ioan a început să se întrebe dacă, într-o anumită împrejurare, se comportase bine. Cu un spirit ca de copil, el a adus această problemă în fața lui Iisus. Învățătorule, a spus el gânditor, noi am văzut un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu mergea după noi. Iacob și Ioan erau de părere că îl opriseră pe omul acela pentru a-i da onoare Domnului lor, dar acum au început să vadă că de fapt fuseseră geloși pentru ei. Și-au recunoscut greșeala și-au primit mustrarea lui Iisus. Nu-l opriți, fiindcă nu este nimeni care să facă minune în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Nimeni dintre cei care, într-un fel sau altul, s-au arătat prietenoși față de Iisus, nu trebuiau să fie disprețuiți. Mulți oameni fuseseră adânc mișcați de caracterul și de lucrarea lui Hristos și inimile lor se deschideau în credință față de El. Și ucenicii care nu puteau cunoaște motivele trebuiau să fie cu mare băgare de seamă pentru a nu-i descuraja pe oameni. Când Iisus urma să plece, iar lucrarea să fie lăsată în mâinile lor, nu trebuiau să-și îngăduie un spirit mărginit, exclusivist, ci să dea pe față aceeași iubire cuprinzătoare pe care o văzuseră la învățătorul lor. Dragi băieți, trebuie să înțelegeți că dacă cineva nu se potrivește în totul cu părerile sau cu ideile noastre personale, nu suntem îndreptățiți să interzicem să lucreze pentru Dumnezeu. Hristos este marele învățător. Noi nu trebuie să judecăm sau să poruncim, ci fiecare dintre noi să stea cu umilință la picioarele lui Iisus și să învețe de la El. Uite, bunii, de asta ne place nouă să venim la tine, pentru că ne simțim la picioarele lui Iisus, a spus cel mic, Bobby. Mă bucur, dragii mei, toți, indiferent de vârstă, toți trebuie să stăm la picioarele Lui. Și când ne ridicăm, adăugat ea zâmbind, trebuie să mergem pe urmele Lui.
Astăzi voi lua și eu un premiu.
Sigur că da, vei lua un premiu dacă vei răspunde la una dintre întrebările concursului nostru. Ia să ascultăm prima întrebare. Cine era bunii pentru cei doi băieți? Pentru a vă da timp mai mult de gândire, vom merge mai departe, vă adresez și celelalte două întrebări, iar voi răspundeți când aflați răspunsul, când puteți. Cea de-a doua întrebare. Ce le-a spus Iisus ucenicilor după ce a luat un copilaș în brațe? Și cea de-a treia întrebare. Ce au simțit ucenicii auzindu-l pe Iisus? Ce au simțit ucenicii auzindu-l pe Iisus? Aștept întrebările voastre. Aveți cam 30 de minute la dispoziție. Repet prima întrebare. Cine era bunii pentru cei doi băieți? Cea de-a doua întrebare, ce le-a spus Iisus ucenicilor după ce a luat un copilaș în brațe? Și cea de-a treia întrebare, ce au simțit ucenicii auzindu-l pe Iisus?
Care este pasiunea ta?
Și dacă tot ne sunați la 031 437 8 379 să ne spuneți un răspuns la una dintre cele trei întrebări, poate ne spuneți și care este și pasiunea voastră. Acum să cântăm împreună cu Evelina Istrate. Cântat Evelina Istrate și acum vom auzi și un răspuns la una dintre întrebările concursului. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum te cheamă și la care întrebare vrei să răspunzi?
Mă cheamă Marcus Nathanael și vreau să răspund la întrebarea a treia.
A, așa, ce au simțit ucenicii după ce l-au auzit pe Iisus?
Ucenicii s-au simțit mustrați.
Da, dar au simțit ceva așa, un sentiment nu prea frumos. E adevărat ce ai spus tu. S-au simțit geloși, Narcis. Îți mulțumesc tare mult. S-au simțit geloși. Așa este. Apoi a urmat pocăința le-a părut rău de ceea ce au simțit ei și chiar l-au întrebat pe Iisus. Ia să mergem mai departe, să mai cântăm un cântecel. Cred că și voi ați bătut din palme și din piciorușe împreună cu copiii din Heritage Kids. Ia să mai ascultăm încă un răspuns. Bună dimineața!
Bună dimineața! Iisus după ce a luat tot plațurile, a spus la ucenici că până ce nu se vor face ca un copilaș, nu vor putea intra în împărăția Domnului.
Mulțumesc tare mult, a fost pletosul Daniela. Uite că am răspunsurile la cea de-a doua și cea de-a treia întrebare. Și cel mai simplu răspuns, cea mai simplă întrebare nu a primit răspuns. Ce reprezenta bunii pentru cei doi băieți? La începutul povestirii chiar am spus că devenise ceva în fața părinților, copiilor. Poate vă amintiți. Până atunci...
Să ne jucăm?
Nu pot, ascult bucuriile copilăriei. Vino și tu să ascultăm, ne jucăm după aceea.
Dragii mei, dar vă puteți juca și în timpul emisiunii Bucuriile copilăriei. Copii, haideți să ne jucăm cu Mimi. Iată că frigul nu ne împiedică, nici vremea rea, pândim zilele mai însorite în care putem ieși afară, dar și dacă este frig, noi tot ne putem juca și ne putem bucura, mai ales când este Mimi în studioul nostru. Bine ai venit, Mimi!
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să vă regăsesc.
Ce facem astăzi?
Ei, astăzi putem să ne jucăm moara sau țintar. Ați auzit de jocul ăsta?
Eu nu, poate copiii au auzit.
Sau poate părinților. Eu m-am jucat un timp și cu tata, știu că și mama juca cu bunica mea. Deci, aproape sigur, poate bunicii sau părinții voștri au mai auzit de el. Și
eu
vă
sunt
vor
curioasă.
Ajuta. Dar pentru cei ca doamna Paicu, vreau să vă și spun ce aveți nevoie și cum îl puteți juca. Puteți să și cumpărați, poate din librării sau de la magazinele, cu jocuri din acelea de masă, jocul gata preparat.
Deci cum se cheamă jocul? Moara?
Moara sau țintar.
Se găsește în librării, în magazinele de jocuri pentru copii.
Da, 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 da. Sau căutați pe internet. Dar, bineînțeles că puteți să vă faceți și voi propria tablă de joc și să folosiți niște piese inedite. Nu este ca la șah, la care fiecare piesă trebuie să aibă un anumit decor și o anumită
semnificație. Formă, da, da.
Și aici vom putea folosi o mulțime de materiale din ce avem la dispoziție.
Practic, dacă nu avem bani pentru jocul acesta, putem să ne-l facem singuri acasă.
Sigur.
Ia să vedem, ce ne trebuie?
Eu folosesc o bucată de carton, cam de dimensiunea unei foi de Xerox A4, un instrument de scris. Dacă sunteți dorniși să trasați niște linii perfect drepte, vă puteți ajuta și de o riglă. Și apoi aveți nevoie de 9 pioni de o culoare și 9 pioni de o culoare. Sau eu am, de exemplu, 9 monede de 5 bani, 9 monede de 10 bani. O să le scot acum din punguță. Așa. Sau am jucat într-o vacanță la...
Dar nu se poate 9 nasturi și 9 monede?
Sau 9 boabe de fasole albă, 9 boabe de fasole negre. Sau eu am început să spun că am jucat la un moment dat cu 9 bucăți de, dintr-un carton de la o cutie de ciocolată și 9 bucăți dintr-un carton de la o cutie de altceva.
Diferite
culori. Da, diferite culori, dar să fie deci... cam la aceeași dimensiune. Dacă joc cu nasturi, e mai ușor când am nasturi de aceeași dimensiune sau oricum de dimensiuni apropiate. Cum...
Încercați să faceți rost de 9 năsturei albi și 9 năsturei negri sau monedele sunt foarte bune, 9 monede de 5 bani și 9 monede de 10 bani.
Spargeți, de fapt, desfaceți puțin pușculița și...
Și monedele și sunt foarte bune, unele sunt albe, unele sunt galbene și mai mici. Foarte bine. Găsiți două grupe de câte 9 piese pentru jocul acesta.
Apoi, va trebui să vă faceți tabla de joc. În cazul în care nu o să înțelegeți foarte bine din ceea ce explic eu, e mai greu când nu auzi, ce mai ușor atunci când vezi, rugați pe cineva mai mare sau poate chiar voi, dacă aveți acces, să caute pe internet, să căutați pe internet moara sau țintar și acolo vedeți exact desenul tablei de joc.
Și vă luați după desenul de acolo. Dacă nu aveți posibilitatea internetului, încercați să fiți atenți și amândouă vom încerca să vă descriem desenul astfel încât să-l puteți reproduce. Avem coala de carton A4 în față.
Fac mai întâi un pătrat destul de mare și destul de aproape de marginea...
Un chenar.
Destul de aproape de marginea cartonului meu.
Linii drepte.
Exact forma unui pătrat. Nu îl fac chiar la margine, pentru că voi avea nevoie să așez piese pe acest pătrat.
Așa.
Și să nu cadă piesele de pe...
Am înțeles. Carton. Deci distanța ar fi cât mai mare puțin decât piesele pe care noi le-am pregătit.
Da.
Un pătrat care să fie cât pagina noastră sau mai mic pătratul?
Cu cât mai mare, cu atât mai bine. Avem loc să ne desfășurăm. Dacă pătratele sunt mici și piesele sunt mai mari,
nu
vor fi înghesuite și nu prea vom înțelege ce avem de făcut. În interiorul acestui pătrat, las distanță cam de o piesă. De exemplu, pun aici o monedă.
Cea mai mare piesă pe care o avem.
Da.
Și facem un alt pătrat.
Și fac un alt pătrat.
Inclus în primul.
Mai mic. Da.
Așa.
Ca și cum cel mare l-a mâncat pe cel mic.
Așa.
Cel mijlociu, nu cel mic, am greșit, pentru că în interiorul celui mijlociu
mai facem
mai unul. Fac încă un tot așa, las distanță.
La distanță de o piesă. Ca să încapă, dragi copii, trebuie să gândiți în așa fel încât să încapă piesele voastre între laturile pătratelor. Și avem două pătrate incluse în cel mai mare.
Acum, dau piesa la o parte și voi îmi imaginez că fac o cruce pe la jumătatea pătratului mare. Dar am grijă să nu desenez nimic în interior. Crucea nu se vede în pătratul mic. O să desenez eu și apoi o să rog pe doamna Paicu să explice puțin mai bine. Deci de la jumătate mă duc spre cealaltă jumătate, cum ar veni partea orizontală a crucii, apoi mă duc de sus în jos, partea verticală a crucii sau semnului plus.
E foarte bine. Deci, triunghiul cel mai mic nu trebuie să fie străbătut de liniile pe care le facem noi, una orizontală și una verticală, la jumătatea distanței pătratului mare. Plecând de la pătratul mare, traversăm pătratul mijlociu, ne oprim la pătratul mic, dar mergem mai departe pe sub pătratul mic și astfel încât avem imaginea noastră foarte frumoasă cu pătratul cel mic care nu este străbătut. Și la mijlocul laturilor pătratului cel mic sunt liniile noastre care fac legătura cu cel mare.
Și este foarte important, pe diagonală nu trasăm nicio linie. Diagonalele rămân libere. Și avem semnul acesta plus sau cruce doar pe mijloc. Ei, la fiecare intersecție desenăm câte o bulină, în colțuri.
În colțurile pătrate.
Toate colțurile pătratelor.
Să fie marcate.
Și apoi la toate intersecțiile. Am trecut cu linia aceasta prin dreptunghiul mare, dreptunghiul mic, mijlociu, ne-a oprit la dreptunghiul mic, dar avem niște intersecții și aici facem buline. Acestea vor fi locurile unde au voie să stea piesele.
Facem... Marcăm toate intersecțiile cu un cercușor, locuri în care vor sta piesele noastre. Foarte
interesant. Puteți folosi și o carioca, astfel încât să se vadă mai bine.
Deci toate colțurile și liniile intersectate.
În total avem 18, 21, 24 de buline. Avem gata tabla de joc, avem și piesele.
Da, pregătite.
Și o să facem în felul următor.
Câți copii?
Doi. Aici este doar cu doi jucători, iar ceilalți pot fi arbitri sau pot fi spectatori care să ne încurajeze sau să învețe. Să zicem că doamna Paicu lucrează cu piesele albe.
Cu monedele de 10 bani și tu cu monedele
cu
de 5 bani.
De 5 bani.
Da.
Și,
păi eu sunt și mai mare, Mimi.
A, deci e bine că le-am pus așa.
Așa.
O invit pe doamna Paicu la prima etapă să așeze o piesă oriunde dorește, acolo unde este bulină. Deci la prima etapă așezăm piesele una câte una, dumnei pune, să zicem, la o intersecție, eu pun, nu am voie să pun peste moneda dumnei. Totdeauna monedele vor avea locul lor. Nu am voie să suprapun două monede sau să le înghesui așa.
Vedeți, aici este foarte important dacă ați lăsat distanțe suficiente între pătratele pe care le-am desenat, astfel încât monedele se poată încăpea. Noi vom lua cea mai mare monedă, cea mai mare piesă, ca să o punem între pătratele pe care le desenăm, astfel încât să nu ne suprapunem. Bun.
Apoi, eu să zicem că aș vrea să pun o piesă alături de cea a doamnei Paicu. O pot pune... Este lipită, dar stă pe locul ei.
Da,
și am aici
am înțeles.
O altă bulină. Și tot așa, una câte una, fiecare își așează piesele. Nu mi le pun pe toate odată, ci aștept să-mi vină rândul. Scopul jocului...
Asta e ce urmăresc.
Scopul jocului este să ne facem o strategie astfel încât să reușim să-i luăm piesele celuilalt.
Cum mi le pot lua?
Cum mi le pot lua? Făcând o moară sau un car. Moara sau carul este reprezentat de trei piese așezate în linie, da. De exemplu, doamna Paicu are monedele albe, sunt trei monede albe pe aceeași linie, dar
fără să
fie unite între ele. De exemplu, dacă ar fi o linie diagonală, nu se pune ca fiind car, pentru că liniile nu sunt unite între ele. Dar pe verticală sau pe orizontală veți observa că
sunt
unite pătratului. De linii, da?
Da.
Și atunci se ia în considerare. De exemplu, am 1, 2, 3 pe o linie orizontală și dacă mai pun la mijloc o monedă deasupra și una de desubt, mai am încă un car.
Asta înseamnă ca tu să nu pui... deci tu trebuie să mă împiedești pe mine să fac liniile orizontale sau
în
verticale.
În momentul în care eu am făcut un car, am dreptul să vă iau o piesă liberă, care nu face parte dintr-un alt car. De exemplu, am și eu un car și ați făcut și dumneavoastră unul. Aveți dreptul să-mi luați orice piesă, dar nu pe una din car.
Am înțeles. De pe tabla de joc.
Da, da. De
Bun.
Pe tabla de
Trebuie
joc.
Să fie toate piesele pe care le avem puse sau putem
Dacă
să...
Dacă pe parcursul primei etape de așezare a pieselor dumneavoastră ați făcut car, aveți dreptul să-mi luați și gata, asta e și din joc. Și mergem mai departe. Le așezăm pe toate. Eu acum o să le pun așa la întâmplare, fără să-mi fac vreo strategie. Iar apoi avem voie să mutăm. Veți observa că nu rămân foarte multe locuri libere. De aceea trebuie să fim foarte atenți și un pic ca la șah, trebuie să te gândești ce mutare faci, astfel încât să obții tu carul, dar în același timp să
te
împiedici
pe
celălalt
să
facă un car. Și cum
și mutarea cum se face?
Mutarea se face tot așa, doar pe linii. N-am voie pe diagonală, pentru că acolo nu am linie.
Am
doar
înțeles.
Doar sus, jos, stânga, dreapta. Nu pe diagonal. Și doar câte un pas. De exemplu, de la intersecția din mijloc, pe una dintre laturi, mut doar un pas mai sus. Sau apoi doar un pas la stânga.
Am înțeles. Pe marginea pătratului pe care deja am desenat-o.
Și fac tot felul de mutări. La un moment dat, să zicem că am rămas doar cu trei piese. Doamna Paicu a învățat foarte bine jocul, a fost un bun strateg și m-a lăsat doar cu trei piese. Dumnezeu are multe. Ce pot să fac? Ei, când a rămas doar cu trei piese, am un avantaj. Am voie să sar. Și iau o piesă care nu este foarte vulnerabilă, adică se află într-un loc unde nu mi-ar putea strica această strategie, doamna Paicu. O mut poate undeva unde Dumnezeu vrea să-și facă un car. Uh-huh. Între timp mută și doamna Paicu, iar apoi săr și mă întorc din nou la carul meu și pac, i-am luat o piesă și iar deschid, mut în altă parte, mai mută doamna Paicu. Iar,
foarte frumos este jocul
și iar am luat o piesă.
Înseamnă că ne dă curaj și nouă celor care am rămas doar cu trei piese. Abia suntem mai jucăuși atunci.
Da, există posibilitatea ca în felul acesta foarte rapid să-l reduci pe celălalt tot la trei piese și atunci când rămâi la 3-3 e lupta cea mai crâncenă, să vedem cine câștigă, e cel care rămâne cu toate cele trei piese sau cel care pierde e cel care rămâne doar cu două piese sau nu mai poate să facă nicio mișcare. Eu jucam cu tatăl meu și el are strategia asta, așează piesele lui în așa fel încât eu nu prea mă mai pot mișca și rămân în imposibilitate de...
Dragi copii, nu știu cât ați înțeles din jocul ăsta, dar aveți posibilitatea să reascultați emisiunea și să rețineți cât mai multe, sau dacă nu fiți cu minți și mami și tati sigur vi-l vor cumpăra de la librărie sau din magazinele cu jocuri, astfel încât să aveți tabla deja făcută și cu instrucțiunile jocului. Dacă nu vi-l faceți voi cu mânuța voastră și sunteți...
Sau căutați pe internet tutoriale sau căutați... Pe diferite site-uri chiar puteți observa și cum arată tabla și cum se mută piesele și sigur o să vă placă dacă...
O modalitate foarte bună de a căuta pe internet ceea ce trebuie.
Da, materiale educaționale, să nu pierdeți timpul cu altceva.
Căutați ce trebuie și învățați ceea ce trebuie de pe internet. Mulțumim, Mimi, abia aștept să ne întâlnim și duminica viitoare și îți spun de pe acum, sunt nerăbdătoare să învăț un nou joc.
O să mă pregătesc și ne vom reîntâlni.
Mergem mai departe cu cea de-a doua povestire biblică și vreau să vedem cum s-a transformat un om din amăgitor în prinț. După ce Laban a plecat în pace, Iacov și tribul său au continuat să meargă încet, încet către miază zi. Se apropia de țara lui și ar fi trebuit să fie fericit, dar nu era. Se tot gândea la cum furase de la Esau dreptul de întâi născut. Știa că Dumnezeu îl iertase, da, știa acest lucru, dar Esau îl îngrijora. Oare mai voia încă fratele lui Geamăn să-l omoare? Le va face el vreun rău Leiei și Rahilei? Le va face vreun rău copiilor? Să fie cu putință, se întreba Iacov, ca Esau să creadă că mă întorc tot așa, fără niciun ban, cum eram atunci când am plecat? Oare crede că vin să-i cer averea care mi se cuvine după dreptul de întâi născut? Și cum mergea Iacov cu aceste gânduri neplăcute, revenindu-i mereu și mereu în minte asupra întregului său grup, a strălucit deodată o lumină puternică. Ar fi trebuit să-i auziți pe copiii strigând de încântare și de uimire. Au privit în sus și au văzut un grup de îngeri minunați care zburau în fața lor. Aceștia erau cei care îi conduceau. Apoi, departe și în spate, după ultima turmă de oi, urma un alt grup de îngeri. Așa că Iacov a început să cânte pentru Dumnezeu un imn de slavă și de mulțumire pentru curajul pe care îl dăduse, faptul că putuse vedea timp de doar câteva clipe, e adevărat, dar văzuse dragostea protectoare a lui Dumnezeu înconjurându-i de pretutindeni. Acum Iacov se gândea din nou la Esau. Îi voi trimite o solie de pace, anunțându-l că vin înapoi acasă. Atunci nu va fi surprins. S-a și făcut. Iacov a chemat câțiva tineri slujitori și i-a rugat să o ia repejor înainte, grăbindu-se să ajungă dincolo de Betel, dincolo de Beersheba și mai departe, spre miază zi, până în ținutul Edomului, unde locuia Esau.
Esau este o căpetenie puternică a deșertului,
le-a spus Iacov slujitorilor lui.
Îl veți găsi ușor, iar atunci trebuie să-i spuneți: robul tău, Iacov, zice, am locuit la Laban, iar acum mă întorc acasă. Nu vin să cer dreptul de întâi născut, căci am tot ce-mi trebuie. Boi, măgari, turme, slujitori și slujnice, îți trimit această solie, stăpâne, pentru a putea găsi în ochii tăi iertare și bunătate.
Iacov se aștepta ca solii să fie plecați cel puțin o săptămână, dar chiar a doua zi, tinerii au sosit alergând înapoi în tabără cu răsuflarea tăiată. Fratele tău a auzit deja de întoarcerea ta. L-am găsit venindu-ți în întâmpinare. Și să știi că are cu el 400 de bărbați înarmați. I-am transmis solia ta, dar nu ne-a dat niciun răspuns. Nici măcar un singur cuvânt nu ne-a dat. Iacov a început să se teamă tare, tare pentru familia lui. I-a strâns iute la oaltă pe toți din familie. I-a împărțit în două grupuri, gândindu-se că dacă Esau va ataca unul dintre grupuri, ceilalți vor avea timp, poate, să scape. Apoi Iacov s-a rugat: O, Doamne! Eu nu merit toată bunătatea și iubirea ta față de mine. Când am fugit de acasă, am trecut râul acesta, Iordanul, având în mână doar un toiag. Acum mă întorc cu o mulțime de oameni și de animale. Scapă-mă, Dumnezeul meu, de mânia lui Esau, căci mă tem că mă va ucide și le va ucide și pe aceste mame scumpe împreună cu copilașii lor. Întrebându-se ce ar mai fi putut să facă pentru a îmblânzi mânia lui Esau, Iacov s-a hotărât să trimită în dar animale, mai multe turme și cirezi pe rând. Trebuia ca slujitorii care însoțeau fiecare turmă să-i transmită lui Esau o solie plină de bunăvoință. Adunându-i la el pe slujitorii care urmau să ducă aceste turme de animale, Iacov le-a spus cuvintele pe care trebuiau să le repete întocmai lui Esau.
Când Esau vă va întreba unde vă duceți, ai cui slujitori sunteți, ale cui sunt animalele acestea, atunci va trebui să le răspundeți: aceste animale aparțin robului tău, Iacov. El este acela care ți le trimite în dar ție, stăpânul lui. Vine și el în urma noastră. Dragi copii, tot cântând și povestind, iată că, pardon, și jucându-ne, da, iată că a trecut ora noastră. Vă urez zi plăcută în continuare și vă dau întâlnire duminica viitoare la o nouă ediție a Bucuriilor Copilăriei.